Entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros.
Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Benvidos e benvidas a Sons de Utopos, o voso programa de música y entrevistas dedicado a promocionar e difundir a música local y os nosos músicos locais. Como siempre, un mércores más dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Leiros, cando estamos xa a mércores 23 de marzo deste 2022, segundo ano da pandemia e bueno, e de moitas, moitas outras cousas máis. E non todas boas, por certo. Bueno, pero aquí seguimos, xa 15 anos de Sons de Utopos, 15 anos aí promocionando os músicos locais, as súas músicas, o seu arte e, sobre todo, o seu talento. Moito talento que temos aquí en Oleiros, na nosa área de influencia, e que nos amosámolo sempre que podemos, incluso tamén damos cabida pois a persoeiros importantes que nos visitan de cando en vez do eido da música, e falamos pois de música local e todo que lo conleva, non? Pois presentacións de discos, proxectos de crowdfunding, grabacións de discos novos, concursos, en fin, concertos, un montón de cousas. Nelo andamos xa dende hai 15 anos e aquí, pois, pouquiño a pouco, ofrecendo este pequenísimo espazo, pois, o talento musical local. Antes de nada, recibide un cordial e agarimoso saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero pertinaz e contumaz na nosa meta, dar a coñecer ese talento local musical. E aquí seguimos, na Illa de Sons de Utopos, que ninguén sabe onde está, pero que chega grazas ás ondas de Radio Leiros. Ben, pois hoxe imos a ter un convidado do noso concello na primeira parte do programa e despois na segunda parte imos escoitar música novidosa que nos chega á nosa redacción. Moitas novidades discográficas de todo tipo e de todo xénero. Iso será na segunda parte. Na primeira parte imos a falar cun home que hoxe está en capela. Por que? Porque presenta o seu primeiro libro e une literatura con música. Como? Pois escribindo un libro de teatro musical. Quindom chámase, e ele de Dexo, ele de Aba, chámase Carlos Colino, é profesor, é músico, é un amante da música, é autor, toca guitarra, canta. Hai anos ofreceu un concerto aquí na fábrica, xa hai bastantes anos. É un home que compartiu esteario con grandes cantautores, aparece no recopilatorio de Fonomusic dos cantautores a segunda xeración, no seu volumen segundo, con xente, bueno, pois como Chauen ou Quique González, por exemplo, entre outros, e bueno, agora é mestre e profesor e acaba de escribir pois esta obra de teatro musical Quindom, que a presenta hoxe na Coruña, en concreto na sede da Fundación Abanca, no Cantón Grande número 8, hoxe a 7 da tarde. Pois con el imos a falar da presentación do seu primeiro libro de teatro musical, imos escoitar a súa música e imos a falar tamén de música con el, porque dentro de pouco ofrecerá un concerto tamén. Polo tanto, un veciño noso que hoxe é nova e que, como non, temos que darlle cabida aquí en Sons de Utopos. Pois nada, imos xa sen máis con Carlos Colino. Escoitamos do seu primeiro disco unha peza que leva por título Tus Palabras, e despois falamos con el sobre a presentación desa obra, Quindom. Carlos Colino, Tus Palabras.
É nuevo se fue el sol y tengo tu calor que recordar. Por ti me quedo una vez más, solo al atardecer. Todo se fue menos tú. Palabras que fueron una vez, vividas con amor, sentidas con temor. ¿Por qué no arriesgar si al fin luego será lo que diga el corazón? No sé por qué me enamoré de tu silencio tan feroz, de tu sonrisa en emoción que un día sentí. Quizá miré a mi alrededor y solo vi tristeza y mal, y en ti encontré felicidad para vivir. A ti, perfume de la mar, estrella quien mira con ilusión. Amor envuelto en soledad, susurro de cristal, beso de sal. Palabras que fueron una vez, vividas con amor, sentidas con temor. ¿Por qué no arriesgar si al fin luego será lo que diga el corazón? Corazón te dice sí y no me puedes olvidar. Piensa que siempre estuve aquí mirando al mar. Y si es posible comprender que algo un día nos unió, que me robaste el corazón y yo nací. Y así tus labios de amor, tus palabras de amor me hacen soñar. Ayer suena tan lejos ya, mañana es la razón de amarte más. Palabras que fueron una vez, vividas con amor, sentidas con temor. ¿Por qué no arriesgar si al fin luego será lo que diga el corazón? Tu lluvia me responderá con un beso al anochecer, y esperar sentado al fin el amanecer. Seguiré siendo feliz y viviré pensando en ti. Caminaré hasta el final, siempre junto a ti.
E temos xa a outro lado do fío telefónico, pois o autor de Queendom, a Carlos Colino. Carlos, boa tarde, como andamos?
Boa tarde, que tal? Claris, como estás?
Bueno, Carlos, esta é a tua primeira incursión na literatura?
De feito oficial, sí, pero bueno, eu levo moitos anos escribindo poesía, algún microrelato, pero bueno, isto eu me podo escribir teatro e... aí estamos, saiu a luz o primeiro libro.
Oiches, como se urdeu este proxecto de facer Queendom así nun libro?
Pois mira, eu vin que a música de Queen era moi teatral, teña moita teatralidade, que podía ser impregnar de letras e palabras. Entón, o que fixen foi pois intentar facer un argumento con un tema que é moi recurrente, que é a vida de Xesús de Nazaret. Ajá. Pero visto dun xeito un pouco máis en outro plano, máis para o máis humano, máis amable, máis agradable, de ver baixo o meu punto de vista.
Uh-huh. En que te centras na vida de Xesús de Nazaré? Na paixón, na época final?
En todo. A obra de teatro ten dous actos, o primeiro é sobre a vida de Xesús, todo o que a súa vida públicas, ensinanzas de Xesús, de as conversións que hai en algúns personaxes, e despois o que o segundo acto é a parte da morte de Xesús, o que é a aparición de Xesús, non? Mm-hmm. Onde atópase xa con todo o que se vive en Semana Santa, para que a xente me entenda.
O teatro musical une dúas disciplinas moi exixentes, como son o teatro e a música. Hai que ter dotes especiais para levar todo isto a escena ou é máis doado do que nos parece?
As dúas cousas. Eu traballo con rapaces, depende. Hai que ter determinadas dotes, pero ás veces as cousas son máis fáciles do que parece. Mm. Ao longo destos anos facendo teatro con rapaces, descubrimos nenos que a priori, por exemplo, non sabían entonar, acabaron sendo tendo un papel protagonista no musical, non?
Ah, curioso.
Entón, moitas veces non descubrimos facetas ou virtudes nas persoas porque non lles damos a oportunidade de que se manifesten.
Mm-hmm. Carlos, por que esta paixón túa de meter os rapaces aí en vereda con isto do teatro?
Porque coido que o teatro é un eixe transversal en todo que é a nosa educación, non só a nosa educación, sino na vida do ser humano. O teatro está aí, desde os primeiros rituais dos seres humanos prehistóricos ata a actualidade. Non é necesario estar nun grupo de teatro para facer teatro. Basta simplemente con no entroido disfrazarse. Que fai unha persoa, un grupo de persoas cando se disfrazan no entroido? Pois representar un papel, facer teatro de xeito espontáneo. Entón, o teatro está impregnado en toda a vida, en toda a nosa vida.
Hoxe, 7:00 PM, Fundación A Banca, aí na Coruña, no Cantón Grande número 8, presentas o teu libro. En que vai a consistir o acto de hoxe na sede da Fundación?
Pois mire, en principio, a presentación do libro, venda e despois firma de libros, e a presentación vai haber na mesa tres ponentes. O primeiro é o periodista Fernando Morezún, o segundo é o profesor Daniel Doval, e despois falarei eu de aí unhas palabras. Mm. Xa está, a partir de aí, pois é a firma de libros.
Ajá. Para un autor dunha obra como a túa, que máis gratificante, vela en escena ou plasmada nun libro?
Vale, pois son sentimentos moi encontrados, moi moi diferentes, non? A sensación de ver a túa obra nun formato de papel que podes tocar, que podes manipular con todos os sentidos, pois é moi gratificante, é unha experiencia que eu nunca tiña e a teño con este libro. A satisfacción de ver a túa obra representada por persoas e que o público que ve esa representación queda contento por la carga de aplausos que emite, pues tamén é unha sensación moi moi impresionante, moi indescriptible.
Carlos, levoute moito tempo facer Quindom?
Sí, empecé aí 5 anos.
Carai.
O que pasa é que vino polo medio a pandemia, tirou todo o lastre, non? Se non chega a ser pola pandemia, este proxecto lo hubiese matado antes, hai 3 ou 4 anos.
Carlos, ademais de ser profesor, de dirixir teatro ou de escribir, a música segue moi presente na túa vida. Creo que incluso a tetes un concerto aí en Cernes na Coruña, é certo?
Sí, o 1 de abril, o vendres 1 de abril, despois de todo o que pasou coa pandemia, volvo ao escenario, cun bolo no restaurante Ayo Pastabar.
Uh-huh.
Que hai un ciclo de concertos que organiza moi compañeiro, sen embargo amigo César Decenti. Ahí estaré.
¿Para cando a presentación deste libro en Oleiros?
Pues mira, estou pendente de que me chamen de cultura para darme unha data.
Ah, que ben.
Dixeronme que serían seguramente na Casa Charri, pero non teño unha data concreta, seguramente antes de Semana Santa.
Ajá, e en canto a música, sé que normalmente participas no ciclo de música na rúa do Concello de Oleiros, no verán, pero para cando outro concerto como aquel que diches na fábrica xa hai un tempo?
Pues mira, agora os planes que teño é ir a un estudio de grabación e gravar cancións, as cancións novas que teño, non?
Ajá.
As cancións que empezaron a surdir nese concerto da fábrica. Unha vez que este pues, esa grabación feita, pues sí, facer un montaxe de concerto dese estilo en, pues, en cualquera sitio, en Oleiros, a fábrica é un sitio ideal para facer concertos. Tamén está o Auditorio García Márquez, ainda que eu non fixen ali, pues tamén podería estar ben. De seguro que o Concello se presta a facer o favor de que eu faga concertos ali, porque sempre o Concello de Oleiros sempre está a favor da cultura e da expansión destas cousas, non?
Polo tanto, Carlos, vexo que a túa faceta da música non a deixaches nunca. Me contabas unha vez que tiñas medo cando fixeches o teu primeiro disco de non facer outro máis e grabaches 20 temas, pero vai haber un segundo disco.
Sí, o que pasa es que será 20 anos despois ese disco, non? E aínda non sei o formato que vai adquirir ese disco. O formato de CD, pois, o mellor non, o mellor é simplemente online, non sei, teño que mirar a ver como sale todo eso.
Te ibas facer como Dumas, 20 anos despois, pero aínda te vai a quedar o Vizconde de Bragelón, né?
Sí. Sí, señor.
Espero que non tardes tanto.
Non, espero que non. O que pasa es que na vida hai moitas cosas que facer. E vas repartindo as túas diversións, as túas facetas máis artísticas, pues, nos tempos que vas tendo, non? Que te deixa despois do traballo ou a propia familia.
Carlos, creo que ten a música que é tan complicado sacala da vida de un.
No sé, como unha droga, estar pensando constantemente en clave música. Clave música. Ás veces sorpréndome a min mesmo, pues, facendo ritmo cos pés ou con un boli. Pero que estou a facer aquí, non? Ou mentes vou conducindo cos dedos no volante, facendo ritmos. Mm. A música, cando se ten na sangre. Está impregnando todo o corpo.
Carlos, xa para rematar, gustaríame que fixeras un chamamento a todos os nosos ointes para que hoxe mesmo, ás 7 da tarde, pois foran aí a ver a presentación deste libro teu, desta obra de teatro musical Queendom, á Fundación Abanca. 7 da tarde, Fundación Abanca, Cantón Pequeno da Coruña, número 8. Adiante.
Pois nada, que coido que hai que potenciar o que a cultura propia do noso concello. Eu son un veciño de Oleiros, vivo en Lorbé, e coido que o concello potencia moito estas actividades, estas iniciativas dos veciños, non? Entón sí que espero que haxa unha presencia pues notable de veciños de Oleiros aí. E se non se pode, pues que saiban que hai unha segunda oportunidade cando o concello me chame para presentalo aí no propio concello.
Pues perfecto. Carlos, moitas grazas por atendernos, que sabemos que andas aí a tope de un sitio para outro. Moita sorte e nada, verémonos aí na estrea, de acordo?
Moitas gracias, Paris, moita sorte.
Unha aperta.
Para todos. Veña, gracias, chao.
Pois era o que nos comentaba Carlos Colino. Hoxe presenta a súa obra Queendom, 7 da tarde, na Fundación da sede Abanca na Coruña, no Cantón Grande número 8. E escoitamos unha peza do seu primeiro disco, Palabras. Isto chámase Mi Guerra, pero non é como a que estamos a sufrir. É unha guerra máis fermosa. Carlos Colino, despois as novas de Radio Leiros e que ninguén marche, porque continuaremos con máis cousas. Novidades discográficas na segunda parte de Sons de Utopos en Radio Leiros.
Mi guerra tiene metralla. Las risas de los niños, mi guerra tiene batallas con misiles de color, y mis soldados enseñan a odiar la melancolía y asesinar el dolor. Nuestras balas son flores disparadas a los ojos para matar su temor. Oh, 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 oh. Llantos, granadas de fantasía, de alegría y de canción. Mi guerra tiene otras guerras en los rostros del silencio. Mi guerra ya tiene escuela para estudiar el amor, y mis soldados enseñan a odiar la melancolía y asesinar el dolor. Y nuestras balón flores disparadas a los ojos para matar su temor. Oh, 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 oh.